Amarrak eta amar minutu pasatxo direnean prez gure gorko lendabiziko elkarrizketari eusteko eta horretarako gaurkoan telefonoaren beste aldean titulu asko duen persona dugu, baina guretzako batez ere eta hori egia da laguna da, Xabier Ayerdi, eta gero soziologoa eta beste gauza batzuen artean ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiko partaide eta zuzendari ere bai, ez da, Xabier Ayerdi, egunon? Zuzendaria ere bai, ezta?
Zuzendaria
ere bai, bai. Beti gatzen naiz, zalantza. Zalantza horrekin, ia, ze kargo daukazun horretan. Bueno, zuzendariaren kargoa, kasu horretan, behatokiaren kasu horretan, lan egiteko astoen pare, ezta?
Bai, normalean horako kontuetan beti izaten da, ze, bueno, beti izaten gara horako folioia hundietan da gustura boten gara, eh? Folioia be, gustura zago zenan ezin zanak esatu, eh?
Bai, bai, horrela da, sarna kon gustu esaten zuen bestean, eh?
Bai.
Baina, bueno, zu, Xabier, joan den astean, atea zenuten 2010-ko barometroaren emaitzak eta horren azalpen moduko batzuk eman zenituzten, jakin gureko geunke balde horretatik zeintzuk zer dio barometro horrek oso orokorrean lehendabiziz, eta gero posible baldin bada foto zehatzago moduko batzuetan sartzea, eskertuko nizuke.
Bueno, ba, orokorrean nengo eta behin izaten duena barometroan eta, ba, bueno, ba, pizka bat imigrazioaren inguruko ikuspegia edo, bueno, balorazioa pizka bat, ba, okertu egin dela edo, ez dela ikusten duela bi edo hiru urte ikusten zen, ba, lasaitasunarekin zenbait aspektutan, ba, jenteak orain imigrazioa asko txarra ikusten dut, eta beste hainbat aspektutan, ba, bueno, ba, hobetu ere, ez da. Eta guk askotan esaten dugu moduan jarrerak eta iritziak normalan ambivalenteak dira. Ez dago ez ikuspegi oso txarrik, ez da ikuspegi ba, beatifikorik, ez da. Horren tartean geratzen da. Eta aspektu positiboak eta negatiboak, bai pertsona batengan da bai gizarte osoan, ba, bueno, nahiko naziak agertzen dira.
Inkesta horrek egiten direnean, suposatzen dut, da, bueno, zu eta euskazuela ereduek soziologiak enmarkatzen dituen estandarizatuta, ze jenteri galdetu, ze konklusioa taratzen diren horretatik imigrantea aipatzen dugunean Xabier momentu honetan zeintzu dira autonomia erkidegoan bizi diren kanpotik etorritako gruporik edo talderik handienak edo nabarmenenak.
Bueno, ba, normalean badakizu hemen imigrante hitza izaten da normalean mugitzen dena toki bateri bestera, eta gero guk erabiltzen dugun irizpidea da Espainiar nazionalitatea ez duen kanpoko jende, ez da? Eta hor, ba, gutxi gora bera momentu honetan, 140.000 dago zen padronatuak, ez da? Nolabait atzerritar modura edo estranjeru modura, eta gero horrez gain egon goldeateke ba, demagun ba, beste 10.000 bat edo ba, nazionalizatu joan izan direnak, ez da? Eta komunidaderik importantenak momentu honetan, ez da nahiz da komunitarioak izan batzuk, basatzenak momentu honetan, importantena Errumania da. Gero Bolivia dator eta gero Kolombia. Eta gutxi gora bera, ba, horiek direz da, horren parean gero ekingo nituzke, ba, Marrokoarrak, eta baita ekuatoriakoak, eta orango, ba, beste zenbait herrialde, baina lehenengo lauren artean, ja, ba, gehienetan euneko 40-50 heltzen dira.
Eta hori alderatuta, ez dakite, dat horiek eta dauzkazun estatu mailari dagokionez, errepikatu egiten dira hemen gertatzen.
Ez, guk asko txekeoa ditugu. Guk edatu lango eta bain porzentai, imigrazio porzentai asko txekeoa daukago estatua baino. Guk erdia baino ez daukago. Hau da, estatu Espainiarren uneko 12 da gaur egun populazioa atzerritarrasta. Eta gurean uneko 6. Pizka bat handiagoa Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian baino. Eta horren atzean arrazoi simplea dago, ze praktikan, eta da, gupa daukagula horrelako sistema produktibo bat, ba, benetan zaila dana edo porosidade eskazeko, ez da, zazken finean, herrialde industrial bat da gurea, edo industrializatua. Orduan, nekazaritza eta batez behetxe bizitza handiagoa deneko tokian, ba, hor porzentaia pizka bat igon egiten da, eta hori da, Arabako kasuan, 1.8 edo landagoz, eta Bizkaia eta Gipuzkoan 1.6, ezta? Eta gero, bagoaz Nafarroara, ba, Nafarroan 1.12 da kanpotik etorretako imigrazioa Nafarroan zer gertatzen da, ba, sektore produktibo guztien artean oreka handia dagoela, ba, dukazu nekazaritza importante bat, gero nekazaritzaren transformazioko, ba, industria importante bat ere, ba, dukazu industria bera ere oso importantea, eta gero, gure lau lurraldetan oso oso datu importantea, eta nik uste dut erabakerren asko da jendeak ulertzen ez dauna da, gaur egun enpresaria ez dala enpresa edo industria bateko buru, hori be izan daiteke, eta baina gaur batez be zerbitzutan dago jendea. Eta zerbitzuak izan daitezke, bai hosteleria, zer baterako, baina batez be gaur egun zerbitzu pertsonalen inguruan dago kontua. Hau da, enpresari azken finean gaur egun da, etxe bakoitzean kanpotira torren tipo bat eskatzen dauena. Eta horregaitik guk batez be ikusita gure egitura demografikoa daukaguz pertsona latinoamerikarra, baina ez bakarri pertsona latinoamerikarrak, gaina daukagu immigrazio oso feminizatu bat.
Aha. Bai, bai. Bueno, dato bitxia alde horretatik. Lehen aipatu duzu momentu baten, Xavier, iritsi ambivalenteak eta ateatzen direla horrelako ikerketak egiten direnean. Era berean, esan genezake hemen autonomia erkidegoan aurre iritsi egin ere jokatzen dugula immigrazioaren kasuan?
Bai, bai, aurre iritsi handiekin eta aurre iritsia, baino nik uste dute aurre iritsiak badutela nolabait esateko bi komponentez da. Egon daiteke aurre iritsi ba nolabait aldatu gura estosuna eta aurre iritsikin jarritu gura duzulako eta gainera informazio duken arren horiekin jarritzen duzu eta zeurekin jarritzen duzu. Eta gero orokorrean badago beste aurre iritsi bat, baina nolabait esateko ez jakintasunean edo munduaren komplejotasuna simplifikatzeko ba joeran, ez da, askotan aurre iritsi bat zer da. Ba, aurre iritzia da aurrean daukasun marasmoari ba horren bat ipintzeko dituzun informazio ba gura bozu errezetaskoak, ez da. Hau da, azken finean, pentsatu behar dena da, aurre iritzia direla, iritzi aurretik dauzkagun usteak. Claro, kontua da hemen zer gertatzen da. Ba, aurre iritzi horiekin jarraitzen dugula, askotan ez jakintasunan oinarrituta, beste batzuetan mantendu gura ditugulako, baina azken finean, bai, azken finean gutxitan erreparatzen diegu datu realei, eta gehiago izaten da, niri esan dozti esenik entzun dut, antzaden zurlik ikusi eban, hau da, horrelako logikek, beste edozein ere mutan erabiltzen ditugunak, ez bakarrik imigrazio kontuetan, ez da, baina imigrazioan areagotu egiten da. Beste guztietan erabiltzen ditugunak horiek izaten dira importanteagoak datuena baino. Orduan ikaskotan nahi batzen ditemen, ba, lanean dauden da, agobia eta batez beko gobernuz kanpoko erakundei eta imigrarien inguruko elkartei, baskotan esaten dut ziet, lasai, ze, jakin behar duguna da normalan datu objetibo batek, datu zientifiko batek, nek esaldatzen dauela gizartean osorrotu da dagoen aurre iritzi edo dagoen diskurso sozial bat, eta sinismenak dute nolabaiteko egitura bat eta arlo zientifikoa beste bat, eta arlo zientifikoak gehienetan ez du balio bestean bakunatzeko inor.
Autonomia erkidegoko Xavier biztanleok kezkatuta gaude immigrazio hori arazo gakotxo tartean delako ala ez da hain arazo. Badauzkagu beste arazo batzuk hori baino importanteago bat direnak.
Bai, bai, asko es importante. Bai. Eta azken finean jenteari, hemen guk hiru aldera egiten dugu oso importanteak. Eta lehenengo izaten da, zuk zentzuti uste dituzu direla, ba, autonomia erkidegoan dauden arazorik importantenak, autonomia arazoak, erkidegoan dituen arazorik importantenak. Eta orduan normala nora gertzen dira beti elementu ekonomikoak edo nola baita agendan daudenak. Eta maila horretan immigrazioa normalan hor sartzen da. Azken finean, galdera honetan gehiago hitz egiten da, hitz egiten denaz, benetan zuretzat ardura dana baino. Hau da, banik entzun dut, izango da, esaten da, orduan horretan oinarritzen da, logika horretan. Gukero beste bigarren galdera bat egiten dugu, eta bigarren galdera da, geuk ematen diogu, arazo edo arazotzat konsideratzen diren zenbait aspektu edo zenbait kontu. Eta orduan hor, immigrazioa edo gora edo bera joaten da horren arabera. Azken finean nor egiten dena da neurketa erlatibo bat. Zuretza zer da arazo handiagoa langabezia edo immigrazioa. Zuretza zer da arazo handiagoa etxe bizitza edo immigrazioa. Orduan hor jentea konparatu egin behar duen moduan zeuke mandio zulako atalo bat, ba hor alde batez dira gutxirago joaten da immigrazioaren importantzia. Eta gero galdago beste galdera oso importante bat, eta da, zuretzat, pertsonalki zentzut dira arazo importantenak. Orduan, immigrazioa aipatzen du euneko zortziak. Eta lehenengo mentzinoan edo lehenengo erantzunean euneko koma bostak edo lan. Hau da, orduan hemen egoten dana da gauza bat da zertaz hitz egiten dan, eta beste bat zenbatean hitz egiten dana niretzat arazo den. Hor ematen dana da nolabaiteko hor lako jaitziera prolongado bat, eta arazo dana Euskal Herriako gero normalean, askotan ez da arazo izaten maila pertsonalean, edo gerta daiteke alderantziz, zu konsideratu ez duzuna arazo ba, Euskal Herrikoa, ba, igual, maila pertsonalean bada hori gertatzen da genero violentziarekin. Hau da, hor modu ezberdinan aktuatzen dute. Orduan, euneko zortziaren zat bada arazo immigrazioa.
Eta hori lotu genezake Xabierre bizi dugun egoera ekonomikoarekin, hau da, inbeste aipatzen den krisi momento honekin, horrek areagotu egiten du immigrazioa arazo konsideratzeko?
Baitu, bai eta ez. Hau da, egia da, pizka bat okertu egin dela immigrazioaren inguruan dagoen ikuspegia, ez da? Pizka bat, ba, bueno, ba, azken finean hori txarra gora jo du, eta hori hor dago, baina hemen bazeuken hipotezi bat, eta alde horretatik krisia bintzat immigrazioaren eraginan urtzerakoan oso positiboa da, ez da? Azken finean hemen funtzionatzen zen hipotezi batek, eta ikusiko duzu krisia atornean zelan gauzak egin godiren zer gertatuko da. Bueno, ba, krisia heldu da, eta egia da, pizka bat, datua txarra bat direla, baina oso urrun geratu dira uste edo egiten ziren hipotezietatik. Hau da, azken finean krisiarekin zer gertatu da. Ba, alde batetik gizarte zerbitzuen kontua, ba, gehiegi txupatzen dutenaren kontua, lehendik zeuden diskursoak areagotu egin dira, ezta. Baina beste alde azken finean, ba, krisiari aurre egiteko modua, bai, bertakoak eta baita immigrariek azken finean, ba, erabiltzen ditugun bitartekoak osantzeko bat dira, zer egiten zara, familia erabiltzen duzu azken finean koltsoin modura, eta familiak edo, eta hemen, familia immigrarien kasuan izan daiteke familia zuzena, edo izan daiteke, ba, familia, nolabait esateko, nazionala edo jatorrizko familia, da? Horrek azken finean, koltsoin modura jokatzen du, eta zu sufritzen duzu neguera, edo, ba, azken finean, denon artean, gelditzen dugu, eta, bueno, ba, ikusiko dugu ja hemen dagoen, ba, ez dakit eta, barealdia torriko da, eta gaur egun, ba, daukagun ekaitzau, ba, soportatu darko dugu, aldugun moduan, ez da, eta azken finean gauza bera eginda. Orduan, krisiak eragin du, baina oso urrun geratu da, espero zen eraginetik.
Gero sarritan aipatzen da baita, behintzat ez da izue beste azterketa zientifikoagoak, zehatzagoak egiten dituzu, baina kale mailan inoiz entzuten da, ez da, marginalian bizi diren immigrante guzti horiek, Bilbo inguruan adibidez, bai, immigrazio poltsa handiak daude hor San Francisco inguruan eta uta bestea, eta jente hori lotzea maila batean, subkonsciente hori azalaratzen denean, delinkuentziarekin, eta lapurretakin, eta kaleko violentziarekin, eta kutsiloekin, eta horrelako horiek aurre iritsi atira baita.
Hori ez dira aldo batetik errealidade, baina beste aldo batetik aurre iritziak. Esan gura, egia da, fenomeno hori gertatzen dela, eta nik uste dut gainera honetan importantea dela, ba, gertatzen denari ukez egitea, eta azken finean, konsientizatea, zezin dara pentsatu da, ba, immigrazioaren mundu angelikala izango da, askotan epideratzen den moduan, ez da, eraberean ez da deabru bilkura bat, ez da, hau da, azken finean, hor denetaritago, egertaliteke, ba, delinkuentziaren parte bat, ba, immigrariek egin izan. Baina, kuriosoa da, eta egunean ez da baitatu egin nuen, ba, bueno, bertako edabide bateko tipo batekin, ze azken finean esan egon, etu hemen arazo bat dago, nik ulertzen dut, ba, zenbait agente implikatu eta, ba, bon, ondata dutenik, eta bat, ba, bakarrik delinkuentzaren naba, nola baita ateratzea, ni harrituta geratu nintzen, ez nintzen egon hemen, baina gero kontatu zeaten, ostegunean guk aste azkenen eman gendun prentzaurrekoa, eta ostegunean agertu zen antzaldenez batez be delinkuntziaren datua, ez da? Eta nik esaten egon, baina nola demontre gerta daiteke hau, guk eman ditugun datu mordotik, hau bakarri selezionatu izan nahi joan den astean edabide gehienak. Eta orduan hor, badago, badaukagu arazo bat, ez da? Eta da, zenbatean danot daukagun anormalizatzeko joera, ez da? Hau da, nik oneri ditzen diot onkologoaren sindrome, ez da. Nik uste dut onkologo batek ba, pentsatuko duela mundu guztiak minbizia jota dagoela. Zasken finean berak bakarretatzen ditu du minbizia dutenak edo minbizia potentzial keukin dezaketenak edo uste dutena minbizia dutela, ez da. Orduan, klaro, ateratzen duen impresiñoa da, oh, orduan dana mundu guztiak minbizia dauka. Bueno, ez, batzuk ez daukate. Hemen emigrazioa eta delinkuentziaren kontuenetan bantzeko zerbait gertatzen da, ez da. Edabideek ere onelako datuak soltatzen dituzte, baina egia da azken aldi honetan, naiz eta delinkuentzia tasa ezin diteke esan gure erkidegoa delinkuentziaren ikuspegitik baolan oso deigarria denik, ez da, eta nahiko zifra paletan mantentzen da delinkuentzia tasa, ez da, eta gainera ez da gehiegi haunditu azkenen urteetan, orduan gupet izaten dugu immigrazioa etorri bada, ia 100.000 pertsona etorri badira guztira, hemen badagoz eta delinkuentzia tasa gigonez badira, behar bada delinkuenten komposizioan egon dira aldaketak, ez da, hau da, behar bada delinkuentzia guzti horretatik porcentaje altuagoa egiten du inmigrariak bertakoa baino edo bintzat edo igoten doa bere parte ditza, da, baina nik ez nik lotuko gertatzen dena da azken finean edo zein gizarte autoktonok edo hartzailek nik uste dute badituela nolabaiteko irudela umamu, da, eta mamu guzti horien atzean egoten dira inzertidunbereak, da, beldurrak, izuak, ikarak, eta hori horreri aurre egiteko modu bat bagin eta esan da bat edo gugandi bizi dira bi delinkuentea tira eta hiru gut daukaguna eramatera doa, ezta. Eta nolabait horiek, nik uste konstantea direla, ezta. Baina nik esango nuke, gaur egun badago garba da, horrelako porcentaitxo bat delinkuentzean, parte hartze bat duenak, baina ez nuke esango orokorrean lotu daitekenik. Horrek ez duzen nahi, gizarteako lotura hori ikusten ez duenik edo persibitzen ez duenik. Gizartea batek hori persibitzen du.
Beraz, irakurketa partzialak eta interesatuak ere egiten ditugu. Gure...
Bai, eta askotan nik imaginatzen dute beste kontu bat ere goten dala eta edabideen logikarekin lotuta, ez da? Eta horretaz tesi bat egiten ari da nirekin tipu bat, ez da? Eta nik deukadan impresiñoa da gaur egun edabideen logika berba da, egoera prekario egiten duena da agentzia batetik datorren berri bat modu loroak bezala berrepikatu egiten da toki guztietan, ez da? Eta nolabait jendeak ez daukala astirik gurea bezalako inkesta bateria reparatzeko, ez da? Baina hauk eman genizkion zu hemen dagoz argi batzuk, hemen dagoz nolabait iluntasun batzuk, ez da? Eta gero harritu egin gintuena datu askoz interesgarriak zeuden basatarako gizarte zerbitzuek zenbatean urratzen dituzte, zenbatean ez dakizer. Hor bat zeuden datu askoz interesgarriak bat eta atentzioa deitu gindiguzegun ikusten teak halako batean, koño, bakarri delinkuentzian zentratzen dira Davide gehienak, orduan askotan badakizuzuk ezin duzula kontrolatu. Gero agertuko dan edukia, ez da, erabidetan, baina neurri batean hor gertatzen dena da iritzi publikatua eta iritzi publikoaren artean egoten dela horrelako zirkulu bat gero oso zaila dena kontrolatzea, baina onelako gizarte batean bizi gara eta hori onartu egin behar da, hori errealitate beste datu bat.
Beraz, eskara jauziko, topiko horretan, gizarte zerbitzuena aipatu duzu, zedorrek, arestian Xabier dato importante moduan, horretatik ez konklusio atera diteke?
Sortik ateratzen dena da, hor bai ematen dela dibortzio undi bat gizarte zerbitzuen eta batez be zergen kontuen inguruan, ez da. Hor, bertako gizarteak ikusten du batez be gizarte zerbitzuetatik bizi direla eta batez be... eta batez be zergetan ez dutela ezer kontribuitzen da batez be egiten dutena dela da dana ustu. Hori ikuspegi horiek oso errotua dagoz gure gizartean, berra da gizarte guztietan, baina gurean oso errotuta dagoz, eta zaila izango da horiek aldatzea. Gizak gut ditugun datuen arabera, bi kontu ematen dira. Alde batetik egia da, basatuaterako gizarte zerbitzuetatik, edo gizarte zerbitzuetan suposatzen dutela 25%. Populazio orokorrean 6% direnean, orduan nolabait sobre representazio bat legoke imigrarien, ez da hori alde batetik. Baina beste alde nolabait kronizidadea, hau da zenbat denpora zagozen zu jasotzen gizarte zerbitzuetatik oinarrizko errenta, ez da, ba hor kronizidade kontuetan bertakoena da kronizidade handiagoa. Hau da, azken finean gaur egun zeintzuk dira ba gizarte zerbitzuetatik nolabait edo eski gizarte zerbitzuen beharra dutenak eta ren oinarrizko errenta den beharra dutenak, ba batez bekinetan esaten dira emakume alargun ja zaharrak eta ba horrenkoez daudenak emakume monoparental asko, hor da, figura batzuk nolabait hor geratu direnak eta irten ezin direnak. Eta nolabait eurentzat da azken zarea, azken gizarte zarea. Immigraren kasuan nik esango nuke trampolinaren logika funtzionatzen duela. Hau da, ni momentu batean txartu egon inteke, orduan horra jausten ez, baina nik ez daukat horre goteko borondaterik. Alde batetik jente askoz gazteagoa dalako. Eta behar bada zenbait pasarte, proiektu migratorian txartu atera jako. Orduan horra jauz egin da, baina ez hor geratzeko. Orduan hortik irten nahi du. Orduan kronizidade askoz txikiagoa da. Zer esan daiteke guzti honetan? Ba, esan daiteke. Egia da, momentu honetan gizarte zerbitzuen beharra handiagoa dutela, baina bakarrik euniko hogeiak inoiz eskatu du laguntzarik. Esaten duenean bakarrik esan gura dut, ba, hemen asento ipin alduzula, euniko hogeiak eskatzen du, imigranteetatik, edo amarretik sortzik ez du eskatzen. Orduan esan gura dut, hau dira gero matiz kontuak, ez da? Aha. Matiz kontuak, baina alata guztiz, hemen dagoen gauza apasionantea da zelan ikusten duguna ez dugun pertsibitzen edo beste askotan zelan pertsibitzen dugun existitzen estan, ezta. Orduan hau da gizakiaren izaera, hau antropologia hutsa da eta hau ezingo du aldatu. Horrese, bertako gizarteak ikusten duena da gugan dibizi direla.
Beste esparru asko aztertuko zenituzten hori historia horretan barometroaren emaitzak eta ikusita hor kale mailan nik segitzen dute kale mailan hiritar moduan sarritan entzuten dira baita eta momentu batzuetan eztabaida batzuk eta oso pilpilan egoten dira. Adibidez, aste honetan gertatu da aste artean arkumearen jaia izan dela hor islamistak eta direnen artean komentarioak entzun izan dira koño ba egun honetan ez dituzte aurrak eta eskolara bidal edo gogoratu, zuk ni baino beto gogoratuko duzu, ba, belo islamikoaren inguruan egon izan diren kalapita guztiak eta dute bestea, hau da, kultura arlo horretatik eta ze iritsi dago, beraien integratu behar dira, gu moldatu behar gara, beraien parametroetara, ze esaten dugu?
Ez hor normalan, guta, normalan lehenko eta bin badaukagun anistasunaren onarpen bat. Nolabait esateko, onarpen abstrakto bat, ezta? Eta onarpen normatibo bat, esaten badio utzago euskal gizartari. Zuk uste duzu, ba, gure gizarteak oinarritu egon barko lukela, edo, bueno, osatu egon barko lukela kultura, etnia, erlijio ugariz. Bai, problema barik, horrez da inolako problemarik planteatzen. Problema planteatzen da, edo nolabait erronka planteatzen da, esaten da, zu. Eta hobeto konpondu gaitezen da, kon bizikidetza lortzeko, nor urrundu beharko litzateke edo nor hurbildu beharko litzateke nogana, ezta? Hor argi dago, hor daukaguna da eskema asimilazionista bat, uneko 80ak eta 85ak eta 90ak askotan uste du bertako jendetik uste du ba eurek ez dutela ezer aldatu behar. Hemen aldatzekotan eta hori be uneko 10etik 9 esaten du, hemen aldatzekotan eurek aldatu behar direla edo kanpotik etorritakoek aldatu behar direla gurera. Hau da, hemen patroia bertakoa da eta bertako patroi kulturalera egokitu daitezela. Gero horren parean gertatzen dena zuk aipatu dituzun zenbait kontu. Eta nik uste dut horretaz reflexio sakon bat egin behar dela. Eta nolabait, ba, bueno, ez heldu puntu ba, itzuetara lehenengo gunean, ez da, ba, bueno, azken finean astiro egokitzen joan, ez da. Zer nik uste dut hor elementu ezberdinak daudela. Hau da, eurek erlijioak propioak profesatu ditzaten, ba hor ez dago inolako problemarik. Problema handiago egoten da, gero mezkitak egin gura dituztenean, ez da? Hor bai, hor egoten da, nolabait, ba, esateko ez, hemen. Nire txepean, nire hori, baina hori azken finan, efekto ninbida, eta hori aspektu askotan ematen da, ez da? Oda, nire atzeko patioan mesedez ez, edo nire txepean mesedez ez. Hor, ba, behar bada, aurrutu egin beharko litzateke sozialki, eta ikusi beharko litzateke, ba, zein den biderik okena. Belorena, asko zailagoa da, eta gero nolabait zango nukenik, elikadurarena asko zailagoa, da, gaur egun eskoletan. Eskoletan eta bar, ba, menu ezberdinatagoz, Eta azken finean, menu ezberdin horien bidez, azken finean berdin dio gazkari dena delakoari, ba, zenbait aspektu errespetatzea, eta orduan ikustu dute aspektu batzuk errespetatu daitezke, eta oso problematikoak ez badira, lehen bai lehen arautu behar dira. Zetonteria bat da pertsona bateri gura izan estuena guki izatera behartzea, ez da? Hala, azken finean zu, errez konpon litekien kontua eta errez konpontzea. Beste kontu batzu, abeloaren eta bar, ba, ez da bai da ondiagoko atira, ez da? Eta nik uste dut horri, ba, nolabait aurre egin beharko geniokela. Hala eta guztiz ere, Euskal Gizartearen eritzia, nabarbine, osea, oso argia da, oso oso argia da. Hemen eurik egokita egitezen lagurera.
Vale, vale, argi dago, eta... Eta agian Xabierren bukatzeko, ba, jo, gauza pila bat, eta...
Ez edan eta ezin dugu itzegin, gaur ibadakigo, ja.
Baina, bueno, igual, beste momento batean, konkretu batzuk eta hartuta, eta ekingo diogu, baina, zera, instituzioek eta mota guztietakoak, hasi udaletxetik pasa, foru aldundietatik, zei gobernu jaurlaritzatik, eta tartean duen instituzio ofizialetatik, nola baitesan, kanpainak egiten dira beti, imigranteen aldekoak, nola baitesan, har ditzagun besoak zabalik, kanpainak bakarrik dira, ala, azpian horrek badu oinarria eta benetan badago sinismen bat horretarako badago, nolabait esan, immigrazio politika egoki bat.
Nik esako nuke gurean, behintzat, ez dagoela holan immigrazio politika argi bat, ez gurean ez estatu mailan. Uste dut, alde batetik egon izan dala nolabaiteko utzikeri bat edo nartu egin dala, ba, etor zedin jendea eta gero balako batean egokituko zalakoan da bertan biziko zalakoan da, bueno, ba, azken finean, badiru igual ez da la politika bat egon, baina politika ez horrek behar ikustut mesedeak ekarri dituela, ez da? Ez azken finean, instituzioek arautu ez dutena, familiek edo gizarteek arautu dute, hau da, berba da ez da politika migratorio bat egin egon modu mundu politikotik eta mundu instituzionaletik eginikoa, baina era berean gizarteari eman zaion loeteko protagonismoa. Eta orduan gizarteak berak eskatu du, ze ikusten badugu gero eta hauai izango litzakela polita beste gomaterako, ikusten badugu toki ezberdinetan dauden emigrazioaren osaera ezberdinak, berala konturatzen zara guztiz milimetrikoki egokitzen direla, etortzen diren populazio tipuak zutituzun premietara. Hala, hori da, baina fascinantea da hori aztertzea, ezta? Orduan, gizartea bera izan da nolabait politika egile hori, ezta? Azken finean logika oso simplea da, betikoa da, ezta? Hau da, pertsona batek esaten dira, zuk ez duzu ezagutuko zure etxean dagoenak daukan arrebarik edo nebarik etorriteko pres dagoenik, eta orduan gizarte berak egiten du hori, ezta? Eta gero nik horrez gain esango nuke Euskal Gobernuan, eta batez be hori ba, marratzuren garaian da orain bebai, hor jarri zirela bi edo hiru mekanismo, ez da, eta batez be porcentai, inmigrazio porcentaiak oso txikia zirenan, jarri zirela mekanismo batzuk, eta neurri batean gauzak nahiko ondo egin direla. Nik hori esango nuke. Horrek ez du zan nahi problemarik egongo estanik, ez dute esango eraz azken finan hemen egoten da, nola baiteko amez bat, ez da. Zu, lan kontratu bat egaz bat, zua, etorri daitezela, ez da. Eta azken finan horrek incertidumbrea ezabatzen du. Hala, lan kontratu bateaz batoz, lanera datoz, beraz, ez datoz kalera egotera, ez datoz delinkuentiak izatera, ez datoz eta gizartara, ez lan egitera datoz. Orduan horrek, ba, lasaitu egiten du. Nik esango nuko orokorrean nahiko oso nahiko ondo egin direla, askotan ezer egin barik, edo askotan gizarteri utzita, ba, izan dadila benetan immigrazioaren gestoria.
Erto da, ba, Xabier, ambivalentziarik gabe, lujo bat, placer bat, azurekin egotea, beti bezala.
Eta baita zurekin ere.
Bai, eta urrengo baten agian amagoztegun barru edo, olako punto txoren.
Perfecto.
Elduko diogu, bai.
Eta bide batez, ez daten dizu ez, bertso bazkari bat, abuela, tornaztean Zeberion, eh?
Zeberion.
Andoni gaina eta Jon Maiarekin.
Meko hauen, noiz da?
Lujosko kartel bat, eh?
Noiz da?
Datorren zapatuan, dato hogeita zazpian.
Hogeita zazpian.
Bai.
Vale, hori apuntatuko du gure agenda.
Apuntatu izan zuen agenda, mentzat.
Bai, ze plantilla lujoskoa da.
Vale, ba.
Venga, Xabier, mila esker.
Ahi ondo ibili.
Ondo ibili, esker. Ahi agur.